легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо початок жовтня, перше число четвер, і впродовж програми ви почуєте ось що. Чи будуть сьогодні підвищені тарифи на газ для населення? Барак Обама назвав нового посла США в Україні. Хто він? Джон Тефт. Про що пише сьогоднішня преса? Про це і значно більше ви дізнаєтеся, однак тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Віктор Ющенко заявляє, що впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в Україні. Якщо говорити просто, я виграю, вибори в мене немає сумніву в цьому, сказав глава держави. Говорячи про те, яким чином він збирається перемогти на виборах зі своїм низьким рейтингом, президент заявив, що планує це зробити виключно законним і демократичним чином, пояснюючи виборцям свою позицію і відстоюючи національні інтереси. Українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи не має спільної думки щодо застосування санкцій ПАРЄ проти Росії за її дії в Грузії. Голова делегації, депутат регіонал Іван Попеску, повідомив Радіо Свобода, що особисто він голосуватиме проти таких санкцій. Очікує, що парламентська асамблея Ради Європи в Страсбурзі проведе сьогодні голосування з приводу того, чи позбавляти Росію права голосу в цьому парламентському зібранні. Напередодні учасники осінньої сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка засуджує російську політику на Кавказі. Новим послом США в Україні може стати Джон Тефт, нинішній посол Сполучених Штатів у Грузії. Про наміри призначити його на цю посаду заявив президент США Барак Обама. Детальніше про це далі в нашій програмі. У Львові сьогодні починає роботу Міжнародний економічний форум. У його відкритті візьме участь президент України Віктор Ющенко, а завтра прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Посольство держави Ізраїль нагородить сьогодні праведників народів світу. Дипломи та медалі отримають 35 осіб із 17 українських сімей. Нагороду вручають людям, які рятували євреїв під час Голокосту. Представники 5 країн-членів Ради безпеки ООН та Німеччини сьогодні у Женеві спробують переконати Іран у необхідності згорнути його ядерну програму. Напередодні переговорів Іран заявив, що не має наміру обговорювати свою ядерну програму і, зокрема, збагачення урану. Тегеран заявляє про своє безумовне право на розробки у сфері мирного атому. США не мають наміру пом'якшувати санкції проти військового режиму М'янми, незважаючи на те, що Вашингтон проводить нову політику діалогу з цією країною. Помічник держсекретаря США Курт Кембл заявив на слуханнях у Сенаті, що було б помилкою скасовувати санкції без проведення владою М'янми демократичних перетворень. Китайська Народна Республіка святкує 60-річчя утворення. У Пекіні відбувся великий військовий парад. Тисячі поліцейських та військових блокують центр китайської столиці. З міркувань безпеки влада закликала людей залишатися вдома і спостерігати за урочистостями по телевізору.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міжнародні інституції закликають, український політикум зволікає. Попри рекомендації Міжнародного валютного фонду та Світового банку, схоже, що тарифи на газ для населення не будуть підвищені із 1 жовтня. Національна комісія регулювання електроенергетики, у компетенції якої встановлення тарифів, не ухвалювала щодо цього ніяких рішень. Як довго Україна може зволікати і до чого призведе невиконання рекомендацій іноземних кредиторів, намагалися з'ясувати Тетяна Єрмощук.
Збільшення ціни газу для населення та теплокомуненерго було однією з вимог Міжнародного валютного фонду задля надання Києву чергового траншу кредиту. Зробити це рекомендував і віце-президент Світового банку. Платити більше українці мали уже з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. Але постанову оскаржив у суді Національний форум профспілок. Далі, як повідомляв директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків НБУ Сергій Круглик, Україна та МВФ домовилися, що тарифи на енергоносії будуть збільшені з 1 жовтня. Проте вже зрозуміло, що і цей термін буде прострочений.
Ми поки що вирішуємо це питання, воно ще не закінчене.
Повідомила Радіо Свобода заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечепоренко. Скільки ж ще Україна може відтягувати це рішення? На переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, мало ймовірно, що до кінця року ціна на газ для населення буде підвищена. До того ж, вважає він, Кабінет міністрів від самого початку не планував коригувати тарифи.
Це була гра, яку демонстрував Кабмін на перемовинах з МВФ. Але ж якщо б Кабмін мав справді намір змінити ці тарифи, то він міг би і вплинути на дії НКРЕ, і на реєстрацію в Мін'юсті.
Із тим, що керівництво України наразі не планує підвищувати тарифи на газ для населення, погоджується і директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І такі дії, вважає він, є винятково політичними. Проте міжнародні кредитори розуміють, що Україні наближаються президентські вибори, зазначає Володимир Саприкін. Відтак, на виконання взятих на себе зобов'язань навряд чи потягне за собою жорсткі санкції проти Києва.
Ну, я не думаю, що будуть відносини перериватися. Міжнародні установи розвитку звикли до цього в Україні і все ж таки будуть співробітничати.
Як українські, так і міжнародні експерти переконані, ціни на газ для населення України підвищувати потрібно. Що ж стосується малозахищених верств населення, то для них має бути передбачена адресна допомога держави. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода, Київ.
І переходимо до інших подій. У Сполучених Штатах президент Барак Обама оголосив намір призначити Джона Тефта новим послом в Україні. Тефт має замінити нинішнього посла Вільяма Тейлора. Що відомо про майбутнього главу американської дипломатичної місії у Києві? Запитаємо нашого кореспондента Юрія Долерайна. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Отже, що відомо про майбутнього главу американської дипломатичної місії?
Значить, Джон Тефт – професійний дипломат, і з 60 років свого життя понад половину, точніше 37 років з невеличкою перервою, він служить у дипломатичному корпусі Державного департаменту США. Перерва була лише 2003-го, коли Тефт протягом року був спеціальним дорадником з міжнародних справ Національного військового коледжу. Як дізнаємося з офіційної біографії, приміщеної на сайті Держдепартаменту, Тефт здобув ступінь магістра в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, був радником з військово-політичних питань посольства США в Італії, потім протягом 5 років заступником директора офісу, а згодом помічником державного секретаря з європейських та євроазійських справ. Він відповідав за взаємини Сполучених Штатів з Росією, Україною, Білоруссю та Молдовою. Отож, за обсягом службових обов'язків Тефт, треба так розуміти, має бути добре знайомим з українськими справами. Він служив на дипломатичних посадах різного рівня відповідальності у Москві, Єрусалимі, Будапешті, Римі. У 2000-2003 роках Тефт був послом у Литві, а від 2005 року і донині є послом у Грузії. Для призначення нового посла необхідна згода з боку Сенату Верхньої Палати Конгресу, але мало хто сумнівається в тому, що Сенат затвердить кар'єрного дипломата Джона Тефта на посаді посла у Києві. Ірино.
Тепер, власне, перейдемо до питань взагалі американсько-українських стосунків. Цієї осені у Вашингтоні має відбутися перше засідання спільної українсько-американської комісії щодо стратегічного партнерства. Що це за комісія?
Це створена недавно комісія за домовленістю на чолі її з американського боку, значить, став Філіп Гордон, помічник державного секретаря з європейських та євроазійських справ, а українським співголовою має бути поки що не названий заступник міністра закордонних справ України. Вони, як передбачається, вестимуть дискусію з метою поглиблення співробітництва в таких ділянках, як питання безпеки, економіки, торгівлі, енергетики і влади закону. Дату першого засідання поки що не визначили, але відомо, що це буде найближчими тижнями, Ірина.
Дякую. Новий посол США в Україні, хто він і яку політику проводитиме, розповідав кореспондент у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулрайн.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Музика. Очікують, що сьогодні парламентська асамблея Ради Європи в Страсбурзі буде голосувати з приводу того, чи позбавляти Росію права голосу на парламентському зібранні. І з таким закликом виступила Грузія через те, що Росія не виконала попередніх рекомендацій міжнародної організації з приводу політики на Кавказі. Голова української делегації в ПАРЄ, депутат регіонал Іван Попеску, повідомив Радіо Свобода, що він голосуватиме проти санкцій щодо Росії.
Я особисто буду виступати проти позбавлення права голосу російської делегації, тому що коли немає повних повноважень, не можна проводити діалог. А такі санкції є контрпродуктивними. Я думаю, що це буде не тільки моя позиція, а позиція більшості асамблеї. Більш того, на комітеті з питань моніторингу абсолютна більшість проголосували за те, щоб не позбавляти Росію права голосу.
Сказав Іван Попеску. Водночас він повідомив, що думки представників української делегації в ПАРЄ щодо доцільності санкцій щодо Росії розділилися. Напередодні учасники осінньої сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка засуджує російську політику на Кавказі. Документ, зокрема, критикує Росію і фактичну владу Південної Осетії та Абхазії за те, що вони не допускають міжнародних спостерігачів у регіон. Крім того, ПАРЄ закликає створити умови для повернення біженців, які постраждали в результаті російсько-грузинської війни минулого року. До яких оборонних блоків краще пристати Україні? Хто протистоїть комунальній революції? Чому через 3 роки різко впаде конкурс до вишів? Відповіді вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Нині у світі, за фактом, існують лише 2 великі групи країн колективної безпеки. Це група країн Шанхайського договору, куди входять 6 країн – Китай, Росія, Монголія і 3 країни Середньої Азії, та група країн НАТО. Куди йти Україні – в Шанхайський договір і Азію, чи в НАТО і Європу? На цим розмірковує дописувач газети «День». Він зазначає, що перед громадянами України не просто військовий, оборонний, а цивілізаційний вибір. Якщо Україна раптом вступить у союз з Росією і відповідно в групу Шанхайського договору, то поступово держава стане азійською цивілізацією. Чи будуть цьому раді наступні покоління? Автор статті в цьому сумнівається. Чим ближче до виборів, тим загадковішою стає поведінка партії регіонів, стверджує газета «Нова». У газеті склалося враження, що регіонали роблять усе, аби, цитую, глибше закопати свого кандидата і підняти рейтинг опонентів. Питається, чому? Відповіді на переконання журналістів 2. Через недалекоглядність або ж це добре виписаний сценарій. Утім, автори схиляються до першої версії. Їхні аргументи в статті «Великому кораблю велике плавання в надрах політичної каналізації». Запит на реформу житлово-комунального господарства назрів із гори на рівні держави, яка вже не може субсидувати хронічну збиткову галузь ЖКГ і знизу з боку населення. Протидія залишається посередині – на рівні місцевих органів влади та комунальних підприємств, які хочуть зберегти свою монополію на цьому величезному ринку і не допустити туди ні приватний бізнес, ні громадський нагляд, ані державний контроль. Так вважає експерт газети «Голос України». Докладніше з його думкою в публікації «Потрібна комунальна революція». Через 3 роки кожен охочий зможе вступити у вишив на бюджет практично без конкурсу. Адже, як інформує газета «Сьогодні», 2012 рік завершує перехід українських шкіл на 12-річну систему освіти. І випускників шкіл просто не буде, а претендуватимуть на звання студент лише випускники попередніх років і студенти технікумів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні початок жовтня, 1 число, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Якою має бути допомога держави?
Середня пенсія буде з 1 жовтня 943 гривні. Була 928.
Сьогодні на Львівщині відкривається 9-й міжнародний економічний форум. Сьогодні Дніпропетровський будинок органної та камерної музики розпочинає новий сезон. Чи не буде він останнім?
У нас є чудові будівлі, де орган так само влучно б став.
Про все це після новин коротко.
Новим послом США в Україні може стати Джон Тефт, нинішній посол Сполучених Штатів у Грузії. Про наміри призначити його на цю посаду заявив президент США Барак Обама. Президент Віктор Ющенко повідомив, що зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим на саміті СНД у Кишиневі 9 жовтня. Посольство держави Ізраїль нагородить сьогодні праведників народів світу. Дипломи та медалі отримають 35 осіб із 17 українських сімей. Нагороду вручають людям, які рятували євреїв під час Голокосту. Українські компанії мають намір брати участь у тендері на розробку нафтогазових родовищ на півдні Алжиру. На островах у Тихому океані внаслідок цунамі загинули близько 115 осіб. Цунамі спричинив потужний землетрус. Представники 5 країн-членів Ради безпеки ООН та Німеччини сьогодні у Женеві спробують переконати Іран у необхідності згорнути його ядерну програму. Китайська Народна Республіка святкує 60-річчя утворення. У Пекіні відбувся великий військовий парад. США мають намір... США не збираються пом'якшувати санкції проти військового режиму М'янми, незважаючи на те, що Вашингтон проводить нову політику діалогу з цією країною.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. В Україні понад 13,5 мільйонів пенсіонерів і на 10 працівників припадає 9 людей похилого віку. Якими мають бути дії держави, аби допомога літнім людям була більшою, соціальний популізм при цьому меншим? Про це Олександр Лащенко.
Чи вистачає вам зараз пенсії? Поцікавилися ми у літніх людей на київських вулицях.
Місяць з мужем ми два чоловіка, і ми суїцидні пенсіонери. У нас два рази по 700. Ми просто не можемо вижити.
Платити за комунальні послуги, трохи купити ліків.
Мені, слава Богу, вистачає. Не говорю, що я повинна шикувати.
Пенсійна реформа в Україні зависла у повітрі, вважає експерт Олександра Бетлі. За її словами, на наступний рік видатки Пенсійного фонду України будуть найбільшими у світі.
У нас дуже багато урядів підряд займалися популізмом. Пенсійні виплати зростали значно швидше, ніж середня заробітна плата. В результаті видатки Пенсійного фонду зросли до такого рівня, що наразі очікувати, що можна провести пенсійну реформу, дуже важко.
Розмір пенсії в Україні всупереч економічній кризі продовжує зростати, стверджує міністр праці Людмила Денисова. Хоча при цьому міністр визнає в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, що зростання невелике.
1 жовтня буде підвищена мінімальна пенсійна виплата 572 гривні за 40 копійок на індекс інфляції збільшена. І середня пенсія буде з 1 жовтня 943 гривні, була 928. Зрозуміло, що це невеликі гроші, але ми вчасно сплачуємо.
Під час будь-якої виборчої кампанії всі кандидати не шкодують соціальних обіцянок. Щоб запевнення не залишалися словами, владі варто ретельніше шукати нові джерела поповнення пенсійного фонду, зауважує колишній перший заступник прем'єр-міністра України Володимир Лановий.
Нам треба переходити на інший принцип, це європейський принцип, коли відрахування до пенсійного фонду сплачують також самі робітники підприємств на свої власні пенсійні рахунки. Для цього нам треба скоротити податок на заробітні плати підприємств. Сьогодні це 15%, а можливо треба скоротити в два рази до 7-5%. Іншу частину 10-12% направити на рахунок людини.
У світі 60 років виповнилося кожній 10-й людині, в Україні кожній 5-й. За прогнозами експертів, через 40 років така пропорція може подвоїтись. Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про проблеми пенсіонерів слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Лінія уваги. Тепер вирушаємо на Львівщину у Трускавець, де сьогодні відкривається 9-й міжнародний економічний форум. Цього разу інвестиційного ярмарку не буде, оскільки, як з'ясувалося, така форма економічного форуму виявилася недієвою і зайвим витрачанням грошей. У Трускавці нині очікують президента Віктора Ющенка, завтра прем'єра Юлія Тимошенко. Чого очікують від форуму як влада, так і підприємці? Чи стане він поштовхом для інвестицій? З нами на зв'язку наша колега Галина Терещук, яка сьогодні відстежуватиме події на форумі у Трускавці. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю. І саме власне від розвитку економіки та надходження інвестицій залежатиме, як житимуть пенсіонери в Україні.
Так, яка програма перебування на форумі президента? І розкажіть, хто з серйозних бізнесменів зголосився таки взяти участь у цьому міжнародному економічному заході?
Форум – це суцільні будуть виступи, круглі столи, і жоден із серйозних бізнесменів чи високий посадовець Європи, Америки та чи іншої країни не прибудуть. Будуть лише експерти зі Швеції, Америки, Німеччини і Польщі, однак це доволі цікаві люди, і радше вони будуть слухати, записувати і аналізувати, що ж відбувається в Україні, що думають українські підприємці і влада. Президент Ющенко відкриватиме форум, сьогодні він візьме участь у круглому столі, під час якого обговорюватимуть питання впливу глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат в Україні і перспективи інвестицій, залучення їх в регіональну економіку. Ющенко матиме свою програму по інших освітніх закладах Трускавця, висвітлюватимуть його перебування кілька телеканалів, спілкуватиметься президент із відомими мешканцями Львівщини, а вже завтра на форум прибуде прем'єр-міністр Тимошенко. Її програма візиту подібна до президентської, круглий стіл на тему кризи та економічної ситуації і різноманітні зустрічі. Тобто політики використовують цей форум у своїх передвиборчих інтересах. Будуть тут і колишні прем'єр-міністри України Єханурів Кінах. Власне, до них було б цікаве запитання, як до колишніх урядовців, чому так мало інвесторів є в Україні сьогодні. Чому Львів і Львівщина не приваблюють інвесторів? На це запитання я попросила відповісти Ігоря Катериняка, президента лабораторії ідей. Слухаємо.
Питання Львова, європейського міста, звучить за кордоном незрозумілим. Тобто меседж має бути, що таке Львів, Львівська область. Це хай буде місто, кажу, талант, територія таланту, хай це буде. Чи це буде навіть територія ідеї, чи це територія, але це має бути зрозумілий меседж для світу.
Так, Галино, це все?
І ще хотіла кілька деталей. Власне, що на Львівщину за 9 років вкладено близько 150 мільйонів доларів. Сума є доволі маленька. Останнім роком, власне, після економічної кризи, коли вона почалася, інвестицій практично нуль. Для того, щоб область активно розвивалася, на одного мешканця мало припадати від 10 до 15 тисяч доларів чи євро інвестицій. Але про це сьогодні можна тільки мріяти.
Дякую. Я сподіваюся, що мрії втіляться у реальність. Галина Терещук про 9-й міжнародний економічний форум, який відкривається сьогодні в Трускавці, розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Ми ж рухаємося далі. Сьогодні один із найкращих органних залів Європи, Дніпропетровський будинок органної та камерної музики, розпочинає свій новий сезон. На свято запросили відомих органістів з Італії, Франції, Чехії, Польщі, Латвії. А втім, чи не стане нинішній концертний рік останнім для закладу, непокоїться дніпропетровські музиканти. Будинок музики розташований у будівлі, яка колись була православним храмом, і церква наразі судиться за нього з музикантами. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рецебарська.
Будівля Брянського собору, збудована на початку 20 століття, належала православній церкві трохи більше десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 80-ті там облаштували органний зал. Наразі церковники вимагають історичної справедливості – повернути будівлю вірянам. На їхньому боці і Вищий адміністративний суд України. Він уже ухвалив рішення щодо повернення. У місцевому патріархаті Української автокефальної православної церкви переконані – храм мистецтв має бути храмом Божим. Унікальний орган можна перенести деінде. Отець Сергій за рішенням керівництва єпархії мав стати настоятелем цього храму.
У нас є чудові будівлі, де орган так само влучно б став. То, що орган там не на місці, те, що орган там знаходиться в шкідливих умовах, це є факт.
Музиканти поступатись будівлею не збираються. Наразі вони зібрали 5 тисяч підписів проти передання споруди. Директор залу Ніна Голикова каже, для повернення церкви немає законних підстав. Громада Брянського собору самоліквідувалася, не залишивши по собі правонаступника. До того ж, сам орган – це незвичайний музичний інструмент, який можна переносити з місця на місце, говорить Ніна Голикова.
12-тонний інструмент требує определеної температури і влажності. Без такового він теряє тренування, він не грає.
На боці музикантів наразі і влада. Обласна рада, яка має ухвалити остаточне рішення про долю будівлі, не збирається віддавати її церкві. В облдержадміністрації ж зазначають, гіпотетично орган можна було перенести до залу обласної філармонії, але для цього треба десятки мільйонів гривень. Говорить говорить голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар.
Я сьогодні на стороні тих культурних діячів, які говорять про те, що органний зал унікальний, і поки ми не бачимо перспектив, нема навіть про що говорити.
Дніпропетровський будинок органної і камерної музики є історичною пам'яткою. У 80-ті концертний орган для нього збудували фахівці відомої німецької фірми із Франкфурта на Одері. Свій витвір фірма-виробник внесла до списку пам'яток ЮНЕСКО. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Тим часом в Україну через 70 років повернувся авторський рукопис партитури шедевра класика української музики 20 століття Левка Ревуцького. Подробиці знає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
З концерту для фортепіано і симфонічного оркестру Левка Ревуцького вважався втраченим. Написав його композитор у 1934 році. Твір виконували кращі піаністи під орудою провідних диригентів. Але після 1937 року концерт перестав звучати, а ноти твору вважалися втраченими. Уже після війни за фрагментами, які збереглися у фондах радіо, Ревуцький реставрував і по пам'яті поновив свій концерт. Вважалося, що це була друга редакція концерту, за який композитору було присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. І ось у цьому році, коли Ревуцькому виповнилося 120 років з дня народження, оригінал перлини української музики повернувся на батьківщину. Рукопис прибув з Данії. В Україну його привіз російський піаніст Олександр Ваулін, який живе і працює в Данії. Авторську партитуру і супроводжувальний лист передав Ваулін його колега Ілля Берг. Як виявилося з листа, батько Іллі Берга Ервін Берг працював у 30-х роках разом з Левком Ревуцьким в Київській консерваторії. У 1937 році композитор особисто вручив Ервіну Бергу партитуру, сподіваючись на виконання свого твору на Заході. Відтоді рукопис знаходився в різних країнах Заходу, де перебував Ервін Берг. А потім ноти опинилися в Данії, де працював його син, композитор Ілля Берг. Передача безцінного рукопису відбулася під час концерту на 20-му міжнародному фестивалі «Київ Музик Фест», присвяченому пам'яті видатних композиторів України. Авторську партитуру було передано співголові Національної спілки композиторів України Мирославу Скорику і правнуку композитора Тарасу Ревуцькому. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Президент Віктор Ющенко знову заявив, що впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в Україні.
Якщо говорити просто, я виграю вибори. У мене немає сумніву, у мене немає великого сумніву по цьому.
Сказав глава держави. Говорячи про те, яким чином він збирається перемагати на виборах зі своїм низьким рейтингом, президент заявив, що планує це зробити виключно законним і демократичним чином, пояснюючи виборцям свою позицію і відстоюючи національні інтереси. Новим послом США в Україні може стати Джон Тефт, нинішній посол Сполучених Штатів у Грузії. Про наміри призначити його на цю посаду заявив президент США Барак Обама. Українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи не має спільної думки щодо застосування санкцій ПАРЄ проти Росії за її дії в Грузії. Очікує, що парламентська асамблея Ради Європи в Страсбурзі проведе сьогодні голосування з приводу того, чи позбавляти Росію права голосу в цьому парламентському зібранні. Напередодні учасники осінньої сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка засуджує російську політику на Кавказі. У Львові сьогодні починає роботу Міжнародний економічний форум. У його відкритті візьме участь президент України Віктор Ющенко, а завтра прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На островах у Тихому океані внаслідок цунамі загинули близько 115 осіб. Цунамі спричинив потужний землетрус. Найбільше жертв – близько 85 на острові Самоа. Президент Барак Обама обговорив із провідними членами своєї адміністрації та командування військову операцію в Афганістані. Йшлося про можливість збільшення американської військової присутності в цій країні. В адміністрації Білого Дому в цьому питанні існують розбіжності, насамперед, між цивільними та військовими чиновниками.
І на цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ірина Скоротівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня!